kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Iltamme katkelma toisesta korinttolaiskirjeestä on muuten aikamoinen kohta. Moni viisas sanoo, kun luetaan tätä jaksoa 6. luvun 14. jakeesta aina 7. luvun ensimmäiseen, että se on myöhempää lisäystä, koska se ei oikein tunnu sopivan koko toisen korinttolaiskirjeen sävyyn taikka. Se on nyt vaan jotenkin tullut siihen. Paavali on nukkunut ehkä vähän pitemmän aikaa taikka useamman yön, ja hänen ajatuksensa askartelevat aivan muualla, kun hän alkaa sanella kirjurilleen tätä 6. luvun 14. jaetta. Ja hän palaa sitten siihen 13. jakeeseen vasta 7. luvun 2. jakeessa. No oli miten oli, niin tämä kohta kyllä vaikuttaa aika rajulta. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä. Ja siinä oli ensimmäinen kysymysmerkki. Jos te huomaatte, niin sen jälkeen tulee 4 muuta kysymysmerkkiä, joissa kaikessa näyttää meidän eteemme täältä aivan kuin astuvan sellainen erittäin terävä kahtiajako, joka vetää niin kuin ihmismassat jyrkästi kahteen eri puolueeseen ja klikkiin ja joukkoon, jossa toisia ihmisiä nimitetään uskottomiksi, toisia ihmisiä nimitetään vääryyden ihmisiksi, toisia vanhurskauden, toisia valkeuden, toisia pimeyden, toisia Kristuksen ihmisiksi, ja sitten käytetään tuollaista sanaa, joka on Raamatussa nimitetty, käännetty sanalla Beliar, joka siihen aikaan, kun tämä kirje kirjoitettiin, on eräs niistä monista sielun vihollisen nimityksistä. Psalmeissa on tämä sama hebrealainen sana käännetty sanalla turhuus. Mikä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Jatkuu sitten vielä Jumalan temppeli ja epäjumala. Siis erittäin jyrkkiä ja voimakkaita ilmauksia. Ja tässä tulee aivan kuin sellainen opetus meitä vastaan tänä iltana ensimmäisenä, että katso kuinka selvä ja jyrkkä ja ehdoton kuilu on ihmisten ja ihmisten välillä, uskovien ja ei-uskovien välillä. Ja siinä mielessä tämä kohta on hyvin arka kohta, koska se näyttää niin kuin kasvattavan meissä, jotka sanomme olevan uskovia, hyvin helposti aikamoista omaa hyväisyyttä. Me voimme katsoa ei-uskovien ajatellen, siinä on Beliar. Siinä on pimeys, siinä on epäjumala, minussa on Jumalan, minä olen Jumalan temppeli. Ja sanotaan, lähtekää pois heidän keskeltään, erotkaa heistä, älkää saastaiseen koskeko. Tavattoman voimakkaita sanoja. Tämä on ollut jatkuva semmoinen ongelma kohta juuri näiden jyrkkien sanontojen tähden, mitkä tässä kuvastuvat meitä vastaan. Kun tätä yrittää sitten miettiä, niin kuin jokaista Raamatun kohtaa, kun me alamme lukea. Me teemme aina virheen, niinhän me olemme yrittäneet ilta illan jälkeen kai täällä opettaa. Jos me ikään kuin repäisemme ne irti siitä kokonaisuudesta, mistä ne ovat osa. Nyt nämä hyvin voimakkaat ja jyrkät ja tuomitsevat ja ihmiset niin kuin kahteen joukkueeseen leikkaavat sana. Meidän täytyy ne osata sitoa koko tähän astiseen tämän toisen korintolaiskirjeen sanomaan. Siihen haluaisin nyt palata ensin, koska tämä on samalla viimeinen tämän luentosarjan ilta. Tosin jos Herra Suome, jatkamme tammikuun 18. päivästä sitten tämän korintolaiskirjeen opiskelua koko kevään, että me hyvin huolella yritämme pureutua tähän toisen korintolaiskirjeen sanomaan, joka on hyvinkin henkilökohtainen Paavalin kirje. Nyt haluaisinkin ottaa ennen kuin näitä 5 kysymysmerkin sisältämään rajua kahtia jakoa vähän enemmän mietiskelemme. Haluaisin ottaa niin kuin erään toisen korinttolaiskirjeen keskeisen sanoman, ainakin itselleni keskeisen sanoman esille. Tämä kirjehän alkaa hyvin sydämellisellä tavalla. 3. jakeessa, josta alkaa kirjeen varsinainen sanoma alkutervehdysten jälkeen. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme. Ja tämä ymmärtääkseni on tämän tässä olevan Raamatun jakson sellainen suuri, jatkuva, toistuva, varsinainen sanoma. Tämäkin kirje on lohdutuksen, tai sanoisimme vähän nykyaikaisemmilla sanoilla, rohkaisun kirje, sillä tuo sana lohdutus voidaan myöskin kääntää rohkaisu, rohkeaksi tekevä Jumala. Toki se on myöskin lohdutus. Tämä kirje haluaa siis terästää meitä, rohkaista meitä. Ja nyt mihin ja mistä se haluaa, millaisten näkymien edessä se haluaa terästää ja rohkaista niitä, jotka avaavat Raamatun ja alkavat avoimella sydämellä juurtua tähänkin edessä olevaan Jumalan sanaan. Sitten tulee ensimmäinen vastaus tähän, mihin ja millä näköalalla meitä halutaan rohkaista. Ja anteeksi nyt tämä vastaus. Se onkin erittäin totuudellinen vastaus. Nimittäin kirjeen toistuva sydämen lyönti, sanoisiko pyhän hengen toistuva alleviivaus tässä kirjeessä on elämän katoavaisuus. Eikä se ole oikein miellyttävä lohdutuksen ja rohkaisun aihe. Ja mutta se alkaa se kirjeen Jumalan sanan lohdutus meille elämän katoavaisuuden kohtaamisesta. Otan muutaman kohdan esille, esimerkiksi koko kolmannen luvun loppuosa, jossa puhutaan kuolemasta ja puhutaan katoavaisuudesta, jo alleviivaa tätä ihmiselämän lyhyyttä ja meidän katoavaisuuttamme. Vaikka siinä sitten soi väkevänä, koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkea. Tämän katoavaisuuden keskellä eletään kuitenkin kolmannen luvun tuntumista. Sitten mennään neljänteen lukuun. Tulee tämä näköala näihin ajallisiin ja siihen, kuinka meillä on nyt monenlaista vaikeata, ulkonainen ihmisemme jopa menehtyy. Ja meillä on ahdistuksemme 17 jakeessa. Näkyvät ovat niitä, jotka katoavat. Ja sitten tulee tämä viidennen luvun huippu tässä ensimmäisessä taustassa, jonka haluan niin kuin palauttaa meidän mieliimme. Meidän maallinen majamme hajoitetaankin maahan. Viidennen luvun aivan alussa. Todetaan, että rehellisen ihmisen elämään kuuluu huokaaminen ikävöiden. Emme me pääse siitä irti. Me huokaamme ikävöiden, jakeesta 5.2. Ja sitten tämä sama toistaa vielä, huokaamme raskautettuina. Emme tahtoisi kokea sitä, mitä joudumme kokemaan. Jakeesta 4, emme tahdo riisuutua. Se on vaikeata, tuskallista, kaikkea muuta kuin miellyttävää. Tästä siis nousee se ensimmäinen rohkaisu meille jälleen, kun me kertaamme tätä. Siis toisin sanoen tuo Raamatun suuremmoinen elämän todellisuuden kohtaaminen on lohdutuksen aiheen. Ja olla kristitty, vaeltaa valkeudessa, olla Jeesuksen oma, merkitsee rohkeutta niin kuin kohdata kasvokkain tämä riisuminen ja katoavaisuus. Ei paeta ikään kuin kieltäyty, älä puhu minulle mitään, en halua kuulla. Se on samojen asioiden toistoa, ei kiinnosta. Järkevä mies ei ajattele mitään niin vähän kuin kuolemaa, sanoo joku filosofi jossakin. Niin me voimme ylimielisesti sanoa, mutta tässä tulee tämä tuntu, että kaiken loppu on lähellä. Elämä on kuitenkin jo kuolevaista. Me olemme kuolevaisia. Me saamme siihen suostua. Ja sitten tätä taustaa vasten, kuinka riemullisen kirkkaana ja kuinka käsin kosketeltavana tässä toisessa korintolaiskirjeessä on iankaikkisen elämän läheisyys. Se on niin todellinen nyt. Kun me suostumme kohtaamaan tämän haurauden, mikä meihin liittyy, elämäämme liittyy, niin sen kohtaamisen kautta, sanassa, me alamme elää todeksi jo nyt toisen maailman todellisuutta. Miksi? Täällähän sanotaan meille näin, me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Siis tulee tuo voimakas rohkaisu meille, kuule, katso läpi. Älä jää tähän majan riisumiseen. Se on jotakin sittenkin epäolennaista, niin todellista kuin se on sinun kokemusmaailmastasi ja ympäristössä. Ja näe se pukeutuminen, joka on se varsinainen asia ja ydin. Joka nimenomaan sitten tässä samassa huippuluvussa, viidennessä luvussa, ehkuu niin monella tavalla. Ja tähän pukeutumiseen liittyy sitten nämä riemulliset kokemukset siitä, että kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Te löydätte tämän 3. luvun 18. jakeen. Eli toisin sanoen nyt tämä sanoma, joka ensin ikään kuin lyö meidät tajuamaan tämän elämän haurauden ja katoavaisuuden, sitten nostaa meidän katseemme iankaikkisiin taivaalliseen majaan, joka on meille valmistettuna. Alkaa vakuuttaa, sinä muutut vuoren, varmasti se tulee toteutumaan. Yhtä todellisena käsin kosketeltavana kuin konsanaan tämä riisuminen. Yhtä todellisena sinä muutut hänen kuvansa kaltaiseksi. Tai sitä samaa vakuuttaa, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanha on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Siinä se on jo. Tämä taju, että tämä hauraus, tämä riisuminen, tämä elämän katoavaisuus ja viheliäisyys, oi, se pyyhitään täysin pois. Jotakin uutta ja kestävää ja iankaikkista on alkanut tunkeutua sijaan. Siinä jo eletään niin kuin siinä tapahtuneessa tosiasiassa, vaikka toki me tiedämme, että se ei ole vielä tänään yhdenkään kohdalla tapahtunut, joka vaeltaa tästä ruumiista ja huutaa avuksi Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä. Meitä vasta kuljetetaan voittosaatossa. Emme ole vielä päässeet sinne triumfiin, voittoon varsinaisesti perille. Mutta jo nyt meitä kuljetetaan niin, että me voimme kiittää Jumalaa, joka meidän kauttamme tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun, niin kuin muistatte tuon 2. luvun 14. jakeen. Viittauksen. Ja tämän tähden, kun meille on piirretty katoavaisuuden, iankaikkisuuden valtavat taustat ja vakuutettu, että se, joka uskoo Herraan Jeesukseen Kristuksen, hän niin kuin on tullut imetyksi mukaan. Hän on päässyt mukaan tähän kulkuun, joka johtaa siihen katoamattomuuteen. Niin nyt sitten toistuu nämä tällaiset lujittavat kohdat. Mä ajattelin nyt ensimmäisen luvun jaetta 21. Mutta se, joka lujittaa meitä yhdessä teidän kanssanne Kristukseen, ja joka on voidellut meidät, on Jumala. Ja joka on myös painanut meihin sinettinsä ja antanut hengen vakuudeksi meidän sydämiin. Niin siinä sitten tullaan yhä lähemmäksi niin kuin Jumalan lapsen elämää ja todellisuutta. Ja vakuuttamalla vakuutetaan tässä Jumalan sanassa meille toisen korintolaiskirjeen heti alkulohdutuksessa, että meidät on todella liimattu yhteen Kristukseen, Jeesukseen. Eikä vain liimattu yhteen, vaan meidät on voideltu ja painettu meihin sinetti ja meille vakuudeksi vielä annettu Jumalan pyhä henki meidän sydämiimme. Aivan siis ihmeellinen tuo ensimmäisen luvun jae 21 ja 22. Ja tämä sama rohkaisu, joka vakuuttaa meille tätä Jumalan ihmeellistä työtä, 2.17 sanoo, kuinka puhtaasta mielestä, Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä me Kristuksessa puhumme. Tuo sana Kristuksessa, joka deräs koko Uuden testamentin niistä ihmeellisistä salaisuuksista, kuinka saada uskoa Jeesukseen merkitsee samalla tulla Kristukseen, Jeesukseen, aivan kuin sisälle asumaan. Niin kaikki tämä kuvaa sitten jatkossa tätä Jumalan työtä jokaisen uskovan elämässä ja uskovan sydämessä. Kristus on kuollut meidän puolestamme, että me emme enää eläisi itsellemme, vaan hänelle, joka meidän edestämme on kuollut ja ylös noussut, niin kuin sitten viidennen luvun loppu meille vakuuttaa. Ja nyt sitten palaamme takaisin ikään kuin tämän taustan jälkeen tähän kuudenteen lukuun ja sen loppu vaikeisiin jakeisiin. Ja kaivamme esille niin kuin sen varsinaisen sykkeen 16 jakeessa. Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli. Siinä tämä lohdutuksen kirja, rohkaisun kirja jatkaa tätä vakuuttamalla kaiken tämän katoavaisuuden keskellä. Vielä kun olemme matkalla, niin me olemme jo nyt jotakin. Jotakin aivan käsittämätöntä, josta käytetään sanaa elävän Jumalan temppeli. Sehän ei ole vain tässä kohdassa Uutta testamenttia tämä sama vakuutus, vaan me sen löydämme myöskin ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvun 16. jakeesta, jossa vakuutetaan Jumalan lapsille tututtu sana, ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, että Jumalan henki asuu teissä. Siis sidotaan tähän toisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun äskeiseen kohtaan, jonka me luimme, antanut hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. Edelleen tähän liittyy lupaus, minä olen heissä asuva tästä 16. jakeen. Asioita me emme koskaan tule muuten ymmärtämään. Ajattelimme tätä meidän katoavaista olemustamme ja mitättömyyttä ihmisinä. Kristukseen uskoammekin tunnustavina ihmisinä, kuinka sanomattoman mitättömiä ja heikkoja me olemme. Nyt tulee Jumalan lohdutuksen kirja meitä vastaan. Antaa meille Jumalan lupauksen. Jumala on sanonut, minä olen heissä asuu. Tietysti me voimmeko auttaa olkapäitä, että ei tämä sano minulle mitään. Minulla ei kokemusta siitä, tai minulla ole mitään näyttöä, aivan olkoon olematta kokemukset ja näytöt, mutta me yritämme juurtua Jumalan sanaan. Ikään kuin ei rakentaa siihen, mistä meillä on ne näkyvät näytöt ja käsin kosketeltavat kokemukset, vaan juurtua siihen, miten Jumalan sana sanoo asioiden olevan niiden kohdalla, jotka uskovat Herraan Jeesukseen Kristukseen. Oli sitten kokemuksia tai oli näyttöjä. Eikö meillä ole lupa ikään kuin vähän hölmistyneenä taipua näin Jumalan sanan eteen, että Jumala on sanonut, minä olen heistä asua. Ja kun Jumala on niin sanonut, niin mikä minä olen ikään kuin murisemaan ja kitisemään ja naukumaan siihen pyyh. Että ei se voi olla niin. Jokaisessa uskovassa, aivan jokaisessa, joka Jeesukseen Kristukseen uskoo. Tai sitten otan vielä tästä kolmannen piirteen. Jumalan temppeli, Jumalan asumus kolmanneksi, vaeltava heidän keskellänsä. Siinä on tuo sama ajatus kuin vaeltava heidän kanssansa. Asia, josta emme koskaan muuten väsy liikaa toisiamme muistuttamasta. Ajatelkaa nyt päästä Kristuksen Jeesuksen omaksi. Saada syntinsä anteeksi. Opetella luottamaan häneen. Merkitsee sitä, että me saamme käsittämättömän lahjan. Lahjan, joka on sitä, että hän on aina meidän keskellämme, vierellämme, kanssamme, lähellämme, vaeltamassa, kulkemassa, vei tiemme sinne tai vei tiemme tänne, elämän kohtalot tuonne tai viskoi ne tänne. Ei ole tilannetta, ei vaihetta, jossa hän ei Hän, joka on Jumala ja joka on puhunut, sanoisi, minä olen vaeltava heidän keskellänsä. Tai tämä vakuutus oleva heidän Jumalansa. On jo neljäs piirre tästä ihmeellisestä 16. jakeesta, joka on ymmärretty aivan kuin pakattu jälleen täyteen lohdutuksen kirjan vakuutusta siitä, kuinka todellinen Jumala on omiansa kohtaa sanassansa ja mitä hän on todella sanonut. Mutta me, jotka katsomme näitä näkyviä, niin me emme vaan tahdo sitä nähdä. Jos me opimme katsomaan näkymättömiä, tämä on aivan näin, kun tästä sanotaan. Niin siis nyt on tämä suuremmoinen lupaus. Minä olen oleva heidän Jumalansa. Ja siihen sitten vastapuolelta syntyy heti tämä vastaus, ja he ovat minun kansani. Siis mitä läheisin omistussuhde, minä heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Ja Pyhä Henki Paavalin kautta soveltaa tämän siis koko uuden liiton Jumalan kansaan, ei vain Israeliin, vanhan liiton Jumalan kansaan, tämän Jumalan sanan ja vakuutuksen. Ja sitten jos me menemme vielä 17 ja 18 jakeen loppuun, niin te huomaatte, kuinka tässä tämä ikään kuin voimistumalla voimistuu ja kertaamalla tulee kerratuksi tämä Jumalan hyvä läsnäolo ja rakkaus ja huolenpito näistä vaivaisista, mitättömistä, olemattomista ihmisparoista, jotka häneen turvautuvat. Minä otan heidät huostaani, mikä sekin on aivan verratonta. Tässä sekavassa, rauhattomassa elämässä ja maailmassa minä otan heidät huostaani. Ja sitten olen teidän isänne ja te tulette minun poikseni. Tänään ystäväni sanoi, että huomaatko kuinka tuo sana ja tyttärikseni on Paavalin oma lisäys. Sitä ei vanhassa testamentissa tässä kohtaa ole. Ja nämä kaikki mitä me luemme täältä Raamatusta tänään ei ole vain Uuden testamentin lauseita, vaan kaikki pohjautuvat vanhaan testamenttiin. Kahteen kertaan sanottu meille. Ensin vanhassa testamentissa profeettojen sanana, nyt Uudessa testamentissa apostolin sanana Pyhässä Hengessä. Niin myöskin tyttärikseni, ei vain poikseni, joka ikään kuin sulkee meidät rajoituksetta, kaikki kutsuu meidät tällaiseen hänen lapseuteen, jossa ei kysytä, millainen olet syntyperäsi puolesta. Siis tavattoman suuremmoinen sana sanoo Herra kaikki valtio. En tiedä, nämä on jollakin tavalla niin helpolta kuulostelevia sanoja, niin itsestään selviä, mutta huomatkaa, kahteen kertaan toistetaan, Jumala on sanonut, sanoo Herra kaikki valtio. Ja jos me sallimme Jumalan sanalle, sille kuuluvan arvovallan ja kunnioituksen. Emmekö me voisi nyt näiden kohdalla painaa päämme alas ja sanoa, toteutukoon minunkin raukan elämässä sen, mitä sinä Jumala olet sanonut tänäkin iltana tässä tilanteessa. Siinä on se varsinainen ydin. Ja nyt vasta, kun me olemme tällä tavalla ikään kuin punninneet ja yrittäneet niin kuin päästä kiinni tähän toisen korintolaiskirjeen alkuosan asioihin, katoavaisuudestamme, iankaikkisesta elämästä ja nyt kolmanneksi tästä Jumalan läsnäolon ja huostaan ottamisen ja kuljettamisen lupauksesta läpi ajallisen elämämme kohtaloiden ja vaiheiden. Nyt vasta tämän keskeltä sitten nousevat nämä terävät kysymykset. Ja tämä hyvin voimakas 17 jakeen sana, sen tähden, tee tästä nyt sitten oikeita johtopäätöksiä omaan arkiseen elämään. Huomaatteko, olen halunnut korostaa sitä, että ei niin, että ensin Jumalan sanasta tulee käskyjä, määräyksiä, olen noin, teen näin, sitten. Niinhän se näyttää, kun pinnallisesti tämän kohdan luet. Lähtekää pois heidän keskeltään ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaan. Sehän näyttää vakuuttavan meille, että ei, ensin minun pitää toimia näin, noin, vasta sen jälkeen Jumala suostuu ottamaan omaksensa. Ja oikein käsiinsä, oikein näin niin kuin sulkemaan syliin. Ja jos minä en pysty toimimaan tuolla tavalla, kun tästä vaaditaan, niin eihän siis otakaan minua huostaan. Tämä on hyvin tarkasti ymmärrettävä, ymmärtääksemme tämän oikein. Aivan niin kuin yritän tätä selvittää nyt 7. luvun alussa, joka olkoon vielä tähän iltaan kuuluva. Koska meillä siis on nämä lupaukset rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta hengen, lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Nyt minä yritän osoittaa, kuinka varsinainen ydin sitten tälle jaksolle on se viimeinen lause, jonka juuri luin. Huomatteko nyt, mikä siinä on? Ensin on Jumalan lupaus. Ja sanotaan kaikille, ne kuuluvat sinulle, rakkaani. Mikä sydämellinen puhuttelu. Ja kun sinulle nyt kuuluu nämä ihmeelliset Jumalan lupaukset, jotka me äsken otimme Jumalan sanana esille. Hänen lupaukset, että meidänkin elämämme on elävän Jumalan temppeli. Hän asuu ja hän vaeltaa ja hän on meidän Jumalamme ja me olemme hänen kansaan. Koska meillä on nämä lupaukset, rakkaani, niin mitä sitten? Sitten tulee erittäin tarpeellisia ja suuremmoisia neuvoja meille. Mutta meidän varsinainen elämänkohtalomme riippuu siitä, miten me asennoidumme Jumalan lupauksi. Olemmeko välinpitämättömiä niin? Käännämmekö niille selkämme? Vai tarraudummeko me niihin kiinni? Ja annamme niiden olla sitä, mitä ne lupaavat, näytti, miltä näytti, ja koimme, mitä koimme, ja tapahtui, mitä tapahtui. Jos me nojaamme koko olemukseltamme ja mieleltämme ja voimaltamme Jumalan lupauksi, niin se, mitä ne lupaa, on silloin meidän. Ja sen voimasta sitten, no niin, nyt puhdistautukaa kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta. Nyt tällä kertaa nimenomaan se lihan ja hengen, eli koko meidän olemustamme saastuttava asia on se, että me olemme alkaneet lipsua kaidalta tieltä. Me olemme kadottamassa valvovaa mieltä. Me olemme alkaneet mukautua tämän maailman ajan hengen mukaan. Aikaisemmin, kohta herätykseen tulon jälkeen, meillä oli niin kuin tarkempi ja arempi mieli. Nyt ei ole niin kovin tarkka. Tähän nyt meihin ja meidän vaelluksessamme tänä iltana tämä jakso tarttuu. Näiden tavattoman jyrkkien viisikertaisten kysymysten kautta. Siis sen jyrkän kahtia jaottelun tehtävä on Jumalan lapsen elämässä uudelleen selvittää hänelle, että hän ei alkaisi lipsua pois valvovan sydämen arasta vaelluksessa. Alkaisi, niin kuin me sanomme, maallistua, ikään kuin katsella näin sormiensa lävitse asioita, jotka hän tietää, että ne ovat Jumalan tahdon vastaisia. Ne ovat Beliarin asioita, ne ovat epäjumalan elämään liittyvää. Siis huomaatteko, näiden erottautumisen, eristäytymisen, poislähtemiskehoitusten tehtävä ei ole tehdä meistä tosi kristittyjä, vaan varjella meitä tosi kristillisyyden. Tukea meitä, että meidän kristillisyytemme säilyttäisi aitouden ja puhtauden ja totuudellisuuden. Mutta ne eivät ole se, jotka synnyttävät todellisen sydämen uskon ja kristillisyyden. Siinä on aikamoinen ero, eikö olekin ystävä? Siis me emme rakenna toivoamme sen varaan, kuinka loistavia me olemme uskovina valvoissamme, taistellessamme, kilvoitellessamme. Se ei ole meidän rohkaisumme lähde, vaan rohkaisun lähde on se, mitä olemme yrittäneet sanoa Jumalan ihmeellisistä lupauksista, joissa hän haluaa vetää tykönsä, kansaksensa, lapseksensa, uskaltaa nimittää kaikkein epäonnistuinta tai vaivaisintakin. Kun tässä sanotaan, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Siinä on kovin hyvä kreikkalainen sana, joka auttaa meitä aivan ymmärtämään, mitä tämä on saattaa täydelliseksi, niin kuin pyhityksemme täydelliseksi. Se on saattaa loppuun, suorittaa päätökseen. Esimerkiksi roomalaiskirje 15.28 käyttää tätä samaa ilmaisua. Kun olen tehtäväni suorittanut. Tai toisen korintolaiskirjeen 8.6. jakeessa. Saattamaan teidän keskuudessanne päätökseen tämänkin rakkauden työn. Toisin sanoen, tässä meitä rohkaistaan, että kuule, älä lopeta kesken. Näytti kuinka vaikealta ja tuskaiselta tahansa Herrasta ja hänen lupauksissaan kiinni riippuminen. Niin älä luovu, älä lipsu, älä lähde liukumaan takaisin maailmaan ja suruttomuuteen, vaan pysy uskollisena Herralle loppuun asti. Ja uskollisena pysyminen merkitsee tätä puhdistautukaamme. Ei niin, että minä kerran puhdistauduin, ja me tiedämme, mikä meidät vain voi puhdistaa, se on Herramme Jeesuksen Kristuksen käsittämättömän kallis sovintoveri. Ei, me tarvitsemme uuden puhdistautumisen jälleen. Se, mikä pitää ja saattaa meidät täydelliseksi, eli loppuun asti meidän kilvoituksessamme, on se, että me jälleen puhdistaudumme todella kaikesta, kaikesta, kaikesta. Eikö ole erinomainen kohta? Ja eräs osa nyt puhdistautumista, johon meidän olisi ehkä pitänyt tänä iltana vielä huolellisemmin tarttua, se, että me huolella mietimme oman elämässämme tämän rajan käynnin. Ne 5 kysymysmerkin kautta. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa. Ja mitä yhteistä on vanhuskaudella ja väärin. Me mietin, että mitä tämä saattaisi tarkoittaa minun elämässä. Mutta hyvin aralla tunnolla, sillä tästä voi tehdä todella hyvin vääriä johtopäätöksiä. Muista tämän ensimmäisen korintolaiskirjeessä, jossa tähän asiaan tartutaan, ettei uskovat vain ymmärtäisi väärin. Siinä sanottiin, että en minä tarkoittanut tämän maailman. Täällä sanotaan 5. luvussa. En tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalan palvelijoita. Sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalan palvelija tai pilkkaja tai juomari, tai anastaja. Te ette seurustelisi, ettekä söisikään semmoisen kanssa. Tässä tarkoitetaan siis sitä asennetta, jossa minä luulen, että minä olen niin vahva usko. Että minun ei tarvitse olla varovainen. Vaan minä voin tehdä just niin kuin minun järkeni sanoo ja tunteeni vaatii. Kyllä minä varjelen itseni ja kyllä minä pidän itseni erossa. Minä tiedän, kuinka lähelle tulta voi mennä ennen kuin se polttaa. Nyt tulee Jumala, että älä vitsi. Leikki. Olet paljon heikompi. Ole varovainen tässä asiassa. Vetäydy ajoissa kauaksi ja kauemmas. Älä lähde sellaisen, mistä tiedät, että siinä ikään kuin sinun päällesi puetaan sellainen ies, kun pannaan sellaisen pakkopaita, joka ei ole mahdollista sinulle, joka olet saanut kutsun tästä katoavaisuudesta, katoamattomuuteen, joka olet alkanut tähytä näkymättömiä ja iankaikkisia. Joka tiedät, että tämä maallinen majamme riisutaan ehkä hyvinkin pian, ja meillä on taivaallinen maja, joka kuulut Jumalan kansaan, jonka ruumis on pyhän hengen temppeli. Mieti 2 kertaan, voiko tuo olla todella suostumista vieraaseen ikeen. Siis tässä on tämän meidän iltamme. Sitten se varsinainen kehoitusosa, jota varmasti jokainen meistä tarvitsee. Muuten vielä eräs erikoinen piirre, kun tässä on nyt 5 kysymysmerkkiä, että kaikissa korostetaan tätä erotuksen ja kuilun kasvattamisen tärkeyttä eräisiin asioihin. Niissä käytetään 5 eri kreikan kielen sanaa yhteydessä puhuttaessa. Eli 5 eri tavalla ikään kuin tässä pyhä henki varoittaa meitä väärästä yhteydestä, väärästä liittoutumisesta, väärästä ikeestä, väärästä yhteisestä osasta. väärästä soveltautumisesta, väärästä mukautumisesta. Ottakaa me tämäkin siis huomio, niin ystävät. En tiedä, jos Pyhä Henki saisi valaista meitä, me huomaamme, että olemme monella tavalla olleet valvomattomia ja alkaneet ikään kuin liukua. Tulet liian paljossa kuminauhamaisiksi omassa tunnossa. Näin saatamme venyttää itsemme tuohon, venyttää itsemme tähän suuntaan. Ystävät, kai me silloin tarvitsemme tuon 7. luvun alun vakavaa rohkaisua. Jumalan pelko merkitsee sitä, että minä en pakene silloin, kun Jumalan sana paljastaa minulle minun sydämeni petollisuutta. Minä en lähde puolustelemaan, vaikka minä aina ensiksi yleensä puolustan, vaan tunnustan ja myönnän, missä lihani on alkanut saastuttaa, missä sisimpäni on saastuttaa. Sehän leviää hitaasti sellainen saastuminen. Niin ystävät, nyt tulee kehotus, niin puhdistautukaamme. Sen Jumalan edessä, joka tänäkin iltana haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Puhdistautukaa. Ajatelkaa, kuinka rohkaiseva tämä sana. Ei tämä lyö ketään. Se antaa meille mahdollisuuden. Se oli meidän vaelluksemme ja uskovaisuutemme ja se taso mitä tahansa tänä iltana. Ja tähän päivään, tähän iltahetkeen mennessä. Nyt tulee rohkaisu. Kuule, käy puhdistus lähteelle. Tulee joka tapauksessa. Tulee jälleen. Puhdistautukaan. Kaikesta. No ei sellaista pitäisi kai vastustaa. Se on sydämellinen kutsu meille.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.